Hera Sport 101,8.
Καλημέρα. Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025. Η ώρα είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάει η εκπομπή 3-5-2, τα ρεπορτάζ δηλαδή των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Με Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή, ο Μπάρης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Hera Sport. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Εν τω μεταξύ, πριν ξεκινήσει η εκπομπή, με το που μπαίνω δηλαδή στο στούντιο, βλέπω παπ, το πρώτο μήνυμα είναι προβλέψεις για ντέρμπι, προβλέψεις για την αγωνιστική. Έχει γίνει μία ώρα η εκπομπή, είναι γρήγορο, το τρέχουμε, αλλά δεν θα χαλάσουμε τη συνήθειά μας. Προς το τέλος θα τα πούμε και για τις προβλέψεις μας, όχι μόνο για ντέρμπι, για όλα τα παιχνίδια. Μηνύματα με SMS γράφετε σπόρι, σπόρτε ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aeraspor@r.gr και με Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γιατί ένας φίλος ζήτησε πώς μπορεί να γίνει. Μπαίνετε στην εφαρμογή λοιπόν στη συσκευή σας, κινητό, τάμπλετ, σταθερό υπολογιστή, όπου την έχετε και όπου σας βολεύει. Μπαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Hera Sport, λατινικοί χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, και από εκεί στέλνετε, βλέπετε το σηματάκι της Hera Sport, μπαίνετε και στέλνετε και εκεί το μήνυμά σας. Λοιπόν, έχουμε τι έχουμε. Ολοκληρώθηκε καταρχάς η πρώτη αγωνιστική του Champions League. Μας ενδιαφέρει περισσότερο φέτος γιατί υπάρχει και ελληνική συμμετοχή αυτή του Ολυμπιακού, αλλά έχουμε και πρωτάθλημα, τέταρτη αγωνιστική, με το μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό που λέμε στην Ελλάδα, ντέρμπι αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Θυμίζω, Σάββατο στις 6 Κηφισιάρης, στις 6 επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Το Κηφισιάρης θα γίνει στο Αγρίνιο, είναι θέμα η έδρα της Κηφισιάς, βρεθεί μια μόνιμη λύση. Στις 8 Βόλος Αστέρας Τρίπολης. Στις 8.30 ΠΑΟΚ Πανετολικός και την Κυριακή 5.30 Λάρισα ΑΕΚ, στις 6 Λεβαδιακός Όφη και στις 9 το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ντέρμπι με διαφορετική αφετηρία για τις δύο ομάδες, αλλά κοινώς ο παρανομαστής τέτοια μάτσα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το έχουμε δει τόσα χρόνια, δεν παίζει ρόλο η κατάσταση κάθε ομάδας, δεν παίζει ρόλο η διαφορά στη βαθμολογία, ακόμη και όταν δεν είναι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. που όπως συμβαίνει τώρα, ακόμη και όταν κρίνεται ένας τίτλος ακόμη μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα, αλλά τέτοια μάτς έχουν τους δικούς τους κανόνες. Το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει το απόλυτο. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με δύο παιχνίδια, όχι τρία όπως οι υπόλοιποι. Έχει αναβληθεί το μάτς με τον Όφη της πρώτης αγωνιστικής. Ισοπαλία με τον Λεβαδιακό ή τα σοκ από την Κηφισιά προκάλεσε και τις αντιδράσεις. Κινδυνεύει να μείνει πάρα πολύ πίσω, γιατί εδώ υπάρχει το εξής. Αν κερδίσει, αν χάσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό και την ίδια ώρα κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Πανετολικό και η ΑΕΚ την Λάρισα, τότε δεν θα είναι πολύ πίσω μόνο τον Ολυμπιακό. Είναι τρεις οι ομάδες. Και είναι άλλο να κυνηγάς έναν κάποια στιγμή και άλλο να κυνηγάς τρεις. Στον Παναθηναϊκό είχαμε και την αλλαγή προπονητή. Προσωρινός, υπηρεσιακός, για την ώρα νέο Κόντης. Επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί εκεί το πράγμα. Για τον Ολυμπιακό τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Προέρχεται από πιο δύσκολο μάτς, γιατί μέσα εβδομάδα και ο Παναθηναϊκός είχε μάτς και πέρα, αλλά με την Καλυθέα. Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την πρεμιέρα του Champions League. Θα δούμε πώς θα παρουσιαστεί και εκείνος μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά είπαμε, αυτά τα μάτς είναι τελείως διαφορετικά, όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Θα δούμε πώς προετοιμάζονται και η ΑΕΚ για τη νέα δοκιμασία εκτός έδρας. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε στη Λιβαδιά, τώρα πάει στη Λάρισα. Να δούμε πώς θα βγάλει και αντίδραση ο ΠΑΟΚ μετά τη βαριά ήττα από το Λεβαδιακό στο Κύπελλο. Και πώς πάει και ο Άρης για τον αγώνα με την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Ο Άρης που κάνει δύο διπλά με το Χιμένεθ στον πάγκο του, ένα στο Ποτάσμα, ένα στο Κύπελλο. Ξεκίνημα με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Καλημέρα, Άρη.
Έλα, Παβί. Καλημέρα. Καλημέρα και στους αγρότες. Τι γίνεται?
Λοιπόν, όλα καλά, όλα καλά. Εσύ? Αναμενόμενη η επιστροφή του Χρήστου Κόντι. Και το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται εμένα στο μυαλό και φαντάζομαι και όσων σε έχουν ρωτήσει, είναι προσωρινός, υπηρεσιακός, ρεμπρόφ, μετά κάποιος ξένος, βλέποντας και κάνοντας, τι απ' όλα ισχύει με την επιστροφή του Κόντι, που το πρώτο που βεβαίως δεν συζητάμε είναι ότι θα καθίσει στον πάγκο, σίγουρα στον πάγκο με τον Ολυμπιακό.
Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ήταν μια συμφωνία η οποία ήταν αναμενόμενη τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα, είχε ξεκινήσει και άρχισε κουβέντα για το πιθανό ενδεχόμενο της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού, του Χρήστο Κόντι. Αυτό που δημιούργησε έτσι μια αίσθηση, θα το έλεγα, ήταν το γεγονός ότι καθυστέρησε αρκετά να ανακοινωθεί από την ημέρα που έγινε γνωστό και που το υπήρξε συμφωνία. Γιατί προφανώς υπήρχαν κάποια διαδικαστικά θέματα που έπρεπε να λυθούν ανάμεσα στις δύο πλευρές και μάλιστα κράτησαν σχεδόν δύο μέρες και παραπάνω αυτές τις συζητήσεις του Χρήστου Κόντι με τον Παναθηναϊκό για να λάβει, όπως ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα, την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Καταρχήν, να πάρουμε το ένα σκέλος, το πρώτο κομμάτι. Η ανακοίνωση της ΠΕΠ Παναθηναϊκός είναι ξεκάθαρη. Ο Χρήστος Κόντις αναφέρει να λαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.
Σωστό.
Όπορ με θερμινευόμενον. Δεν όλα υπάρχει μέσα. Πουθενά η λέξη υπηρεσιακό.
Ναι, όλα μέσα.
Καταρχήν, και σημαίνει ότι από σήμερα ο Χρήστος Κόντις, ο οποίος πιάνει δουλειά και θα προπονήσει για πρώτη φορά τους παίκτες του Παναθηναϊκού και θα καθίσει στον πάγκο στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, λογίζεται πλέον ως ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν μάθαμε το περιεχόμενο της συμφωνίας του Χρήστου Κόντι, τι περιλαμβάνει με τον Παναθηναϊκό. Αν δηλαδή δεν έχει ξεκαθαριστεί, οι διαβεβαιώσεις και εγγύησεις που πήρε από την πλευρά της διοίκησης είναι ότι θα είναι αυτός στον πάγκο και βλέπουμε μέχρι νεοτέρας. Αν η συμφωνία έχει να κάνει με το ότι οποιοδήποτε προπονητής και αναλάβει μετά θα έχει στο επιτελείο του ή ως βοηθό του τον Χρήστο Κόντι, κάτι το οποίο είναι όλο αυτή τη στιγμή, γιατί πρώτον δεν ξέρουμε ποιος θα αναλάβει, και δεύτερον, αν αυτός που θα αναλάβει, αν του προταθεί να βρει κάποιο συνεργάτη στην ίδια ομάδα, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι και σύμφωνος. Μπορεί να διαφωνεί κιόλας, δηλαδή να φέρει το δικό του επιτελείο. Και το τρίτο πιο σημαντικό είναι ποιος θα είναι ο προπονητής αυτός την επόμενη μέρα που μπορεί να τρέξει τον Παναθηναϊκό και μπορεί να αποκρούσει σε εισαγωγικά τις αντιδράσεις που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάει αυτό. τρίτο θέμα, το θέμα Ρεμπρόφ, το όνομα Ρεμπρόφ. Το όνομα Ρεμπρόφ, για το οποίο βγήκε στην επιφάνεια από δημοσιεύματα, δεν είναι μια καινούργια ιστορία που σχετίζεται με το ελληνικό ποδόσφαιρο και κατ' επέκταση με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί ο Ρεμπρόφ ήταν από τους προπονητές που είχαν προταθεί από τον σημερινό τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Παπαδημητρίου, στη θητεία του το 2020 στην ΑΕΚ. Ήταν ένα από τα ονόματα αυτά τα οποία έπαιξαν τότε στο ρεπορτάζ, με το Ρεμπρόφ να παίρνει τότε την απόφαση και να πηγαίνει στα Εμιράτα, ένα μεγάλο συμβόλαιο, 1,5 εκατομμύριο ευρώ εκείνη την εποχή, και την ΑΕΚ να δίνει τα ενία στο Βλάντεν Μιλόγεβιτς με τα γνωστά αποτελέσματα αργότερα. Άρα λοιπόν, επανέρχεται ξανά στο τραπέζι η περίπτωση Ρεμπρόφ, ξεκάθαρα γιατί όπως φαίνεται είναι μία σκέψη ή μία επαφή που μπορεί να έχει γίνει από τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Άρα, μαζί με όλες τις άλλες επαφές που έχουν γίνει, και δεν είναι λίγες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, θα σου πω χαρακτηριστικά ότι μπορεί να ξεπερνούν και τις 10 οι περιπτώσεις που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν εξετάσει τις τελευταίες μέρες στο τραπέζι, με κάποιους έχουν μιλήσει, κάποιους τους έχουν stand-by, κάποιους τους έχουν απορρίψει μετά τις πρώτες κουβέντες, ή έχουν απορριφθεί ή έχουν απορρίψει οι ίδιοι τον Παναθηναϊκό, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή συζήτησαν ή προσέγγισαν προπονητές οι οποίοι δεν θέλησαν καν να μπουν στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν, γνωρίζοντας το κλίμα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό συνολικότερα. Άρα λοιπόν φτάσαμε στο σημείο ποιο. Ο Χρήστος Κόντης αναλαμβάνει μέχρι νεοτέρας, κάτι που σημαίνει ότι θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, κάτι που σημαίνει ότι είναι σίγουρο ότι θα καθίσει στα επόμενα δύο παιχνίδια, γιατί και χρονικά δεν βγαίνει ο Παναθηναϊκός να τρέξει για να πάει να βρει προπονητή και να τον προσλάβει τις επόμενες μέρες, γιατί έχει τα παιχνίδια μπροστά του και το ταξίδι, και το ταξίδι στην Ελβετία. Και από εκεί και μετά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Χθες το βράδυ, στους Game Changers στην Net News, αναφέραμε με τον Βαγγέλη τον Ιωάννου ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να περιμένει και να εκμεταλλευτεί κάποια πιθανή καραμπόλα που μπορεί να γίνει στη συνέχεια.
Με προπονητή που εργάζεται και μπορεί...
εργάζεται σε ομάδα. Ναι. Και μπορεί. Ναι. Αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι εύλογο. Δηλαδή μιλάμε ότι τα παιχνίδια τα οποία έρχονται θα διαρκέσουν 15-20 μέρες με τον Κόντι στον πάγκο. Οπότε σε αυτό το 20ήμερο ή τον επόμενο μήνα μπορεί να είναι και ένα δύο παιχνίδια παραπάνω. Να μην είναι μόνο αυτά τα δύο με Ολυμπιακό και με Young Boys, ανάλογα πώς θα πάνε τα αποτελέσματα. Να είναι χρονικό διάστημα τέτοιο που μπορεί να προκύψουν εξελίξεις σε υπόλοιπες ομάδες.
Έχεις κάτι στο μυαλό σου ή απλά γενικώς το λέμε?
Θα σου πω κάτι. Οι προτάσεις του Γιάννη Παπαδημητρίου τον Μάιο ήταν δύο πρόσωπα, τα οποία εκείνη την εποχή δούλευαν και σε ομάδα. Με εξαίρεση τον Αλμέιδα, ο οποίος αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος αποχώρησε από την ΑΕΚ. Τα δύο λοιπόν πρόσωπα τα οποία είχε προτείνει τότε ο Γιάννης Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ο Ματίας Αλμέιδα. Δύο προπονητές οι οποίοι ο Μέλ Λουτσέσκου φαίνεται ακλόνητος στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ή τουλάχιστον όπως τα πράγματα είναι διαμορφωμένα. Ο Δε Αλμέιδα πήγε σε μια ομάδα η οποία είχε τα προβλήματά της, η Σεβίλη, και εντάξει, δεν ξέρει κανείς στους προπονητές ποτέ πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτές ήταν οι δύο περιπτώσεις του Μαΐου. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως. Προπονητών που ο Παναθηναϊκός τους περιμένει, τους βλέπει, παρακολουθεί την εξέλιξη.
Σάντος θα μπορούσε που βγάφουν στην Πορτογαλία?
Δεν νομίζω ότι ο Σάντος αυτή τη στιγμή έχει πολλές πιθανότητες για να προκριθεί και να...
Εντάξει, τότε που είχε περάσει τον Παναθηναϊκό ήταν χειρότερο τότε ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Τρεις ήττες είχε κάνει στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Αλλά εντάξει, μια χαρά προπονητής, δεν το συζητάμε, δεν κόλλησε τότε.
Γύρισε πολύ νερό στα βλάκια. Είναι για διαφορετικές συνθήκες μετά. Μετά ανέλαβε και την εθνική ομάδα. Αλλά λέω, δεν θεωρώ, γιατί η κουβέντα για τον Σάντος είχε γίνει και πριν αναλάβει και ο Αλόνσο, πριν αναλάβει και ο Τερίμ, θυμάμαι. Είχε γίνει μάλιστα τότε ένα παρασκήνιο του στυλ ότι ήταν πολύ πιθανό ο Φερνάντο Σάντος σε συνεργασία με τον Λεωνίδα Βόκολο τότε και τον Τάκη Φίσα πάντα, που δεν είχε μπει τότε στον Παναθηναϊκό, να ήταν ένα σχήμα που θα μπορούσε να τρέξει στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο προπονητικό οι δύο πρώτοι. Βόκολος δηλαδή σε ρόλο προπονητή και σε ένα τεχνικό ηγέτη ο Σάντος πιο πάνω, και από εκεί και πέρα ο Τάκης ο Φίσας σε ένα άλλο ρόλο που μετά ανέλαβε θα έχει στο κομμάτι αυτό στον Παναθηναϊκό του Στρατηγικού Συμβούλου. Αυτά έτσι έχουν τα πράγματα.
Και βλέπουμε. Μέρα με τη μέρα και βλέπουμε. Είναι
αυτό
ξεκάθαρο.
Θα πάει. Εκεί θα πάει.
Και που ξέρει, αν κάνει, ξεκινήσει ξέρω, καλά ο Κόντι, με να μην το σκεφτούτε, μην είμαι αυτό, ρε παιδιά, και μην πάμε τώρα σε ρίσκο και ξέρω.
Ο δεν μονιμότερο του προσωρινού φάτου.
Πάμε τώρα για τα πλάνα του άτομου.
Μία περίπτωση να πω κάτι. Μία περίπτωση που είχε κυκλοφορήσει και είχε παίξει ως υποψήφιος, ο μόνος του χθες το βράδυ στους Game Changers στην Net News. Τον φιλοξενήσαμε τον προπονητή του Λεβαδιακού, τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Τι είδατε, τη συνέντευξη εξαιρετική.
Μας ξεκαθάρισε
ότι δεν φεύγει.
Ότι δεν έχει πρόταση καταρχήν, δεν είχε πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Και το δεύτερο πιο σημαντικό, ότι δεν φεύγει από το Λεβαδιακό.
Δεν φεύγει στα μέσα, να μην τον αφήνω.
Ακριβώς.
Αυτό δεν είπε, αν θυμάμαι καλά.
Είπε ότι δεν μπορεί να αφήσει την ομάδα και δεν είναι, είναι και ηθική τάξη το ζήτημα. Ότι δηλαδή τις ομάδες μόνο αν χαλάσουν τον ψυχισμό του, είπε, αν έχει κάποιο.
Ναι, αν δεν πάει καλά.
Του θίξουν, ας πούμε, την αξιοπρέπεια που είναι.
Πολύ γρήγορα, Άρη, δύο πράγματα.
Δεν παρατάει τις ομάδες και δεν φεύγει, άρα κλείνει το κεφάλι.
Πολύ γρήγορα, αν έχουμε πλάνο για το ντέρμπι, τώρα με νέο προπονητή, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να το πεις.
Ξέρω τώρα, ο Κόντις δεν έχει κάνει ακόμα μια προπόνηση. Ναι. Σήμερα θα πάει να ξεκινήσει. Ουσιαστικά διαχείριση ήταν περισσότερο, ξέρει το υλικό, αλλά είναι και πολλοί παίχτες καινούργοι. Γιατί είναι Παρασκευή πια.
Δηλαδή θα θεωρήσεις έκπληξη.
Είναι διαχειριστική σημαντική διαδικασία.
Θα έβαζες, ας πούμε, θα έδινες πιθανότητες ντέσσερ στα μπόρδα. Από την αρχή.
Θα δει το παιχνίδι σίγουρα με την Γαλλία. Ναι, βεβαίως και θα είναι. Αρκετές πιθανότητες.
Γιατί αυτό είναι το κλείσιμο.
Ένα πρόβλημα έχει ο Πελίστρη. Είναι πολύ πιθανό να μην προλάβει ο Πελίστρη το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Άρα
αυτό το ζήτημα που είχε στο δικέφαλο.
Τετέ και
να τον αφήσει έξω. Ναι, ναι.
Τετέ και Τζούρις.
Τετέ και ίσως Ντέσσερς στην αρχή. Ναι, γιατί όχι.
Ναι.
Πολύ
και ένα δεύτερο, επειδή μας έρχονται πολλά μηνύματα, το είδα και σε κάτι site, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται και αυτά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ισχύουν τα σενάρια και λυκούσει στον Παναθηναϊκό. Οικογένεια δηλαδή να μπει να, ή να υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακού.
Κάθε φορά που.
Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
Πρόβλημα, ναι. Κάθε φορά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πρόβλημα αγωνιστικό ή στη βαθμολογία. Χάνει 2-3 παιχνίδια, έρχονται στο προσκήνιο και στο κάδρο ένα σωρό θέματα. Δεν νομίζω σε αυτή τη φάση να τρέξει μια τέτοια διαδικασία.
Ωραία. Έγινε Άρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Έγινε Μπαμπή, καλημέρα.
Θα δούμε τώρα πώς προετοιμάζεται και ο Ολυμπιακός για το ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός με διαφορετικές συνθήκες, γιατί στο ποτάσμα έχει κάνει το 3-3. Θεωρητικά παίζεις εκτός έδρας ντέρμπι. Οκ, λες και η ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, λες αν κερδίσω το μεγάλο μου αντίπαλο, γιατί όποια και αν είναι η κατάσταση για τα κλαμπ, για τους οργανισμούς του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, αυτά είναι τα μεγαλύτερα παιχνίδια. Δηλαδή, μια νίκη επί του αιώνιου αντιπάλου είναι. Έχει διπλή σημασία. Λες, γιατί να μην τον αφήσω ακόμη πιο κάτω και να το βυθίσω περισσότερο στα προβλήματά του. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ πάντα πάει σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη. Όποιο και αν αυτό το μάτς, σε άλλα μάτς θα το καταφέρει, σε άλλα μάτς όχι. Σε άλλα μάτς είναι πιο δύσκολο, σε άλλα μάτς μπορεί να είναι πιο εύκολο. Οπότε αυτή θα είναι η λογική. Αυτό άλλωστε είπε και στους παίκτες του με τη Λίμπαρ χθες, μετά τον αγώνα με την Πάφο, την επομένη δηλαδή του αγώνα με την Πάφο, και τους είπε και δύο πράγματα συγκεκριμένα παράπονα που είχε στον αγώνα με την Πάφο. Για τον ντέρμπι τους είπε: ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για όλους αυτό το παιχνίδι. Όπως έχουν πει πολλές φορές οι προπονητές και τα προηγούμενα χρόνια, είναι τα πιο εύκολα να ετοιμάσεις παιχνίδια. Με ποια έννοια? Δεν χρειάζεται να πεις κάτι παραπάνω στους παίκτες. Ξέρουν πολύ καλά από μόνοι τους τι σημαίνουν αυτοί οι αγώνες και ισχύει αυτό και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Τα δύο παράπονα λοιπόν του Μέντι Λίμπαρ ήταν τα εξής στον αγώνα με την Πάφο. Ήταν η βιασύνη, δηλαδή ότι δεν είχαν τόσο καθαρό μυαλό στο παιχνίδι. Και το δεύτερο είχε να κάνει με την έλλειψη επιθετικότητας στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου, να είναι πιο δυνατή, πιο αποφασιστική μέσα στην περιοχή και να έχουν καλύτερες επιλογές απέναντι στην κλειστή άμυνα της Πάφο. Σωστές και οι δύο επισημάνσεις και μια και ο λόγος για το παιχνίδι με την Πάφο. Εγώ, επειδή τον είχα ρωτήσει και πέρσι το με τη Λίμπαρ κάποια στιγμή, εξακολουθώ να θεωρώ και έβλεπα χθες, βλέποντας και στιγμιότυπα μάλλον αγώνων και στο Champions League ομάδων που είναι φαβοροί απέναντι σε κλειστές άμυνες, κάνουν πάρα πολλά σουτ. Τον είχα ρωτήσει και πέρσι αν είναι ένας τρόπος αυτός. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν επιχείρησε πολλά σουτ. Και νομίζω ότι είναι και αυτός ένας τρόπος. Είναι ένας τρόπος στις σέντρες και ειδικά με καλούς κεντρικούς αμυντικούς απέναντί σου, όπως ήταν οι δύο στόπερ της, οι τρεις αρχικά και συνέχεια δύο στόπερ της Πάφου, δύσκολο να βγάλεις φάση. Δύσκολο να παίξεις και πολύ κάθετα, πολύ μέσα στην περιοχή, είναι πολλά κορμιά. Είναι ένας τρόπος και τα σουτ. Θυμηθείτε ένα σουτ ο Ρέτσος που απείλησε πραγματικά, ένα σουτ ο Μουζακίτης που κόντραρε, δεν είχε πολλά. Σουτ ο Ολυμπιακός, αυτό πρέπει να το κοιτάξει, ειδικά αυτά, σε αυτά τα παιχνίδια. Και μια και είπα για το Champions League, ο Ολυμπιακός είναι στην 22η θέση, αλλά έχει μπροστά του, με τον ένα βαθμό που πήρε, αλλά έχει μπροστά του πολύ δύσκολα μάτς με την Arsenal και την Barcelona. Και επειδή ρωτάτε πολύ, και επειδή έχει βγει ένα δημοσίευμα χθες το βράδυ από την Βαρκελόνη ή την Barcelona, ούτως ή άλλως στην πρεμιέρα του Champions League θα την παίξει στο Μόντζουικ, και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει ότι να μην είναι έτοιμο το νέο Camp Nou και να παίξει στο Μόντζουικ και με τον Ολυμπιακό, γενικά τα παιχνίδια της φάσης του Champions League για την ώρα, μέχρι χθες το βράδυ δηλαδή που κοίταξα, για την ώρα το match είναι της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό είναι, έχει οριστεί στο Camp Nou, δηλαδή να είναι το πρώτο Champions League παιχνίδι στο Camp Nou το Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός. Προφανώς, εάν δεν είναι έτοιμο, απόλυτα έτοιμο, θα γίνει το παιχνίδι στο Montjuic. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πλάνα του προπονητή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι στη Λεωφόρο, είναι λογικό πρώτα να γίνουν αλλαγές. Δεύτερον, να πούμε ότι πάλι έξω εννοείται ο Γιάρεμτσοκ, που δεν έχει μπει ακόμη στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων και έχει χάσει και πάρα πολύ πλέον, έχει μεγαλώσει το διάστημα, πάει κοντά 1,5 μήνας, ναι, γεμάτος, που έχει θέμα από τον τραυματισμό του, άρα θα χρειαστεί και χρόνο για να επανέλθει. Και θα είναι πάλι εκτός, αναμένεται να είναι πάλι εκτός ο Ζέλσον. Τώρα, επειδή ακριβώς έβαλε όλο το μάτι των Ποντένς και έβαλε από την αρχή και τον Ροντινέη που προχώταν από πρόβλημα τραυματισμού, ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτομάτως θέτεται για τα εξτρέμ, για τις θέσεις στα πλάγια της επίθεσης. Να παίξει πάλι από την αρχή ο Ποντένς δεν είναι και τόσο απλό, αλλά από όντως και του Μαρτίνς θα πρέπει να το σκεφτεί ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εδώ έρχεται να κουμπώσει η παρουσία παικτών όπως ο Καμπελά και ο Γιαζιτσί, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας και μπορούν να του δώσουν επιπλέον επιλογές. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με τον άξονα. Γιατί εκεί η Γκαρθία, πολλές δυνάμεις και την Τετάρτη, έχει και Έσε και Σιπιόνι. Και δεν θα μπορούσα να το θεωρήσω έκπληξη να δούμε και τον Ασημέντο που έμεινε εκτός τα δύο τελευταία παιχνίδια. Αν και έχει πάει καλά, ο Μουζακίτης πήγε καλά στο μάτς. Δηλαδή βοήθησε, γιατί έχει αυτό το χαρακτηριστικό με την κάθετη πάσα. Άρα θα πρέπει να δούμε λίγο αν θα χρειαστούν και κάποιοι παίκτες ξεκούραστοι. Γυρίζει εννοείται ο Τζολάκης, κάνοντα goal post, αλλά νομίζω θα είναι δεξιά ο Κωστίνια, που ούτως ή άλλως μπήκε αλλαγή. Ο Ορτέγκα κάνει καλά παιχνίδια, αντέχει. Μόνο αν έχει κάποιο πρόβλημα ή είναι πολύ κουρασμένος θα δούμε αριστερά Μπρούνο, με Ρέτσο και Πιρόλα. Νομίζω ότι εκεί στον άξονα θα υπάρξει αλλαγή. Οι αλλαγές, όταν θα απέκλαια και το Σιπιόνι που λέει ο λόγος, αλλά οκ, okay, είναι πολλές επιλογές. Και να δούμε πώς θα το πάει στα εξτρέμ ο προπονητής του Ολυμπιακού, στις θέσεις δηλαδή των δύο ακραίων. Τσικίνιο και Ελκαμπή βγαίνουν μόνο αν δεν είναι στο 100% ή βάζοντας έχουν κάποιες ενοχλήσεις. Και ειδικά την περίοδο από του Γιάρεμτσουκ, νομίζω δύσκολο να ξεκινήσει το αρέμι, δεν είναι ακόμη αυτό που λέμε, χρειάζεται λίγο χρόνο. Περισσότερο πιθανό θα βλέπα Ελκαμπή και αλλαγή τα ρέμι, αλλά υπάρχει αύριο προπόνηση για να δούμε τα τελικά πλάνα του προπονητή του Ολυμπιακού. Πάμε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ακούτε Eraspor.
Συνεχίζουμε, η ώρα είναι 9 και 34 από τα λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στην Νέα Σπόρα. Ακούτε την εκπομπή 352. Ασχοληθήκαμε με το ντέρμπι της Κυριακής Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Βλέπω και μια μικρή απογοήτευση στους φίλους του Παναθηναϊκού. Λογικό είναι αυτό. Το είπε και ο Αϊσγάτας, αυτό που μας είναι ο φίλος, ότι ουδέν μονιμότητα του προσωρινού, ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά η αλήθεια προκειτώ το ρεπορτάζ ότι γίνεται αναζήτηση προπόνητη από το εξωτερικό. Φίλοι του Ολυμπιακού, μου στέλναν αν κοίταξε τον πάγκο Μέντι και είπε Μάλλον πρέπει να είχα το Γιαζιτζή. Μα το έχει υπολογίσει. Όλα τα έχει υπολογίσει ένα προπονητή. Απλώς η επιλογή δεν γίνεται για ένα μάτς. Γίνεται για 8. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αν θα μπορούσε να παίξει ένα 4-4-2 από την αρχή με τα ρέμια από τη στιγμή που έπαιζε. Είχε τρεις κεντρικούς αμυντικούς η Πάφος. Ναι, ήταν μια επιλογή. Ο Ταρέμι δεν είναι ακόμη για 90 λεπτό. Γι' αυτό το πήγε και έτσι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θάνος Γιακόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα, Πάπη. Καλημέρα και στους φίλους μας ακροατές.
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της και αγώνα στη Λάιστα, αλλά από χθες άνοιξε και το θέμα μου κουντί.
Ναι. Υπάρχει και το θέμα μου κουντί που το γράφουν οι Αφρικανοί, βέβαια. Το Africa Food.
Και λογικό, γιατί συμβόλαιο το καλοκαίρι, λίγοι.
Κοίταξε, εδώ είναι λίγο πεπλεγμένα τα πράγματα.
Α, για πες, για ξέρω.
Δύο μέρες πριν φύγει ο Μελισανίδης από την ΑΕΚ, διέρευσε στον τύπο, δύο μέρες πριν φύγει αυτό, ίσως και μία μέρα πριν, ότι είχε ολοκληρωθεί η συμφωνία τότε με τον Μουκουντή, που είχε ανανεώσει τη συνεργασία του στην ΑΕΚ μέχρι το 2028. Είχε κάνει μια προέκταση της συνεργασίας και ότι υπάρχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Κάτι τέτοιο, να σου θυμίσω, είχε γίνει και με τον Ελίασον το καλοκαίρι, το προηγούμενο δηλαδή καλοκαίρι, όχι αυτό που διανύουμε τις τελευταίες του μέρες, όπου ο ίδιος ο Ελίασον στη συνέντευξή του στην Σουηδία είχε διαρρεύσει την επέκταση του συμβολαίου του και ότι είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Δηλαδή, στην ουσία, η ΑΕΚ κάνει και αυτές τις επεκτάσεις χωρίς να τις ανακοινώνει επίσημα.
Ναι.
Εάν μείνουμε σε αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει, ότι το συμβόλαιό του είναι μέχρι το 28, νομίζω ότι δεν υπάρχει
ανησυχία στην ΑΕΚ
και δεν υπάρχει και λόγος.
Ναι.
Έτσι. Εάν πράγματι είναι μέχρι το 26, γιατί έτσι ήταν στην αρχή, όταν ήρθε τον Αύγουστο του 22, η συμφωνία ήταν μέχρι τον Ιούνιο του 26, το συμβόλαιο του Μουκουντή, τότε ναι, πιθανότατα η ΑΕΚ να τον καλεί για κάποιες συζητήσεις. Τώρα δεν ξέρω εάν οι Αφρικανοί είναι τόσο ενημερωμένοι, άρα δεν υπάρχει στην ουσία αυτή η επέκταση συμβολέου μέχρι το 28, ή δεν είναι ενημερωμένοι και ισχύει αυτό το οποίο ξέραμε εμείς τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 24, από τον Ιούνιο του 24.
Ναι. Βλέπω τώρα στο Transfer Market, όχι ότι πάντα είναι απόλυτα, αλλά συνήθως είναι...
Ναι.
Είναι ενημερωμένο, το βγάζει 28, όπως το πες.
Ναι.
Το συμβόλαιο του. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να,
ακριβώς,
να μπει.
Ακριβώς.
Απλά επειδή βγήκε από το Africa Food, που συνήθως, ναι, ναι, συνήθως έχει καλή πληροφόρηση για Αφρικανούς που παίζουν στο εξωτερικό. Συνήθως.
Το είδες τώρα στο κομπιούτερ από το Transfer Market.
Ναι, 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 αυτό έψαχνα την ώρα που μιλούσες.
Άρα επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε ότι το 28.
Έτσι το βγάζει εδώ τουλάχιστον.
Ναι,
είναι,
ναι, ναι, ναι,
είναι αυτή. Αλλά σου ξαναλέω, επειδή ξέρεις, Αφρικανοί υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, έχουμε ψάξει κατά το παρελθόν.
Ναι.
Συνήθως, επαναλαμβάνω, έτσι όχι πάντα, έχουν πληροφόρηση καλή από την πλευρά, όχι από τον ίδιο τον παίχτη, από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή,
τους μάνατζερ, ναι, και όλα,
ναι,
αυτά. Ναι.
Okay, θα το δούμε στην πορεία.
Θα το δούμε στην πορεία, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό που είχε βγει από την
ΑΕΚ. Ούτε η ΑΕΚ πήρε θέση, ας πούμε, να σε ενημερώσει, ξέρεις, παιδιά, έχουμε μέχρι το 28 αυτό και
τέτοιο. Όχι, 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 όχι. Όχι. Αλλά επειδή το θυμάμαι, ναι, πάρα πολύ
καλά, καλά
είχαν, ναι, ναι, ενημερώσει κάποια στιγμή ότι ήταν μέχρι το 28, είχε γίνει επέκταση.
Άρα υπάρχει.
Γιατί τον γούσταρε ο Μελισανίδης,
ναι,
το,
ναι,
έλεγε διάφορα έτσι.
Είχε κάνει και φοβερή
και φωτογραφίες, ναι, και αγκαλιές και πάρα πολλά.
Πάντως και φέτος, μετά από μια σεζόν που γενικώς ταρακουνήθηκε η ΑΕΚ, δεν είναι θέμα δηλαδή τώρα μόνο άμυνας, έτσι μην τα ρίχνουμε, φέτος κούμπωσε πολύ γρήγορα με το Ρέλβας. Μα πάρα πολύ
πάρα γρήγορα.
Μάλλον να το πω διαφορετικά, κούμπωσε γρήγορα ο Ρέλβας με την ΑΕΚ. Γενικώς δηλαδή, όπως
ναι, πάντως είναι η πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ, με αποκορύφωμα και αποθέωσή του, ήταν το γκολ που πέτυχε στο τελικό του με τον ΠΑΟΚ στον Βόλο. Ήταν η πρώτη του χρονιά με Αλμέιδα και η πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ. Είχε δύο κάμψεις. Αρρώστησε, τραυματίστηκε. Είχε προβλήματα τα επόμενα δύο χρόνια. Φέτος όμως είναι πραγματικά εξαιρετικός. Θυμίζει το Μουκουντή της πρώτης του χρονιά, ίσως και καλύτερος και πιο έμπειρος.
Μάλιστα. Τώρα, εν όψη Λάρισας, τι περιμένουμε? Γιατί είναι το δεύτερο συνεχόμενο τρίτο, αλλά βγάζω το εγάλο, ήταν κύπελο, δεύτερο συνεχόμενο στο ποτάσμα, που έχει ένα βαθμό δυσκολίας και με τη Λιβαδιά ήταν δοκιμασία και τώρα με τη Λάρισα, εντάξει, με ο Λιβαδιακός ακόμη καλύτερο τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά και στη Λάρισα είναι μια δοκιμασία για την ΑΕΚ.
Κοίταξε, ο Νίκολιτς κρατάει χαμηλούς τόνους και για αυτό το παιχνίδι, έτσι του αρέσει και αυτό φαίνεται πιάνει κιόλας. Νομίζω ότι θα δούμε αρκετές αλλαγές και στη μεσαία γραμμή και στην επιθετική γραμμή. Όλα θα είναι αν θα αποφασίσει να ξεκινήσει τον Γκρούγιτς ή θα τον βάλει κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αν θα ξεκινήσει να τον Ζωάο Μάριο ή θα μπει και αυτός κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε και τι γίνεται με τον Γιώβιτς. Χθες σήμερα δεν έδειξε απολύτως τίποτα γιατί ήταν περισσότερο μέρα αποκατάσταση και μάλιστα μετά από ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο. Οπότε αντιλαμβάνουμε ότι σήμερα, ίσως και αύριο, δούμε κάποια πράγματα για το πώς σκέπτεται ο Νίκολιτς παρατάξει την ομάδα στη Λάρισα. Δεν νομίζω ότι θα έχει αλλαγές στην αμυντική λειτουργία, δύο, τριστακόσια ρότα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας και ο Πήλιος. Αυτοί σίγουρα θα έχουν θέση στην ενδεκάδα, αλλά από εκεί και πέρα ναι, υπάρχουν και δύο νέα πρόσωπα, δύο Γκρούγιτς και ο Ζωάο Μάριο, που μπαίνουν πλέον στην εξίσωση και θα πρέπει να δούμε εκεί τι σκέφτεται ο προπονητής της ΑΕΚ.
Και με το
με βεβαιότητα δεν μπορώ να πω κάτι ούτε για ποιοι θα παίξουν στη μεσαία γραμμή. Ίσως ο μόνος σίγουρος που μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι είναι ο Πινέδα. Και επιθετικά θα δούμε πολλά παίζονται. Στην περίπτωση αν θα είναι δίδυμο Πιερό Ζήνη, αν θα είναι Γιώβιτς με Ζήνη, δεν ξέρω. Αυτό θα το δούμε και αυτό.
Και φαίνεται ότι ξεκάθαρα δίνει χρόνο σιγά σιγά. Καλά, διαφορετικό η περίπτωση του Γκρούγιτς, διαφορετική του Ζωάο Μάριο. Αλλά σημαντικότητα δίνει σιγά σιγά να του βάλει και αυτό γιατί είναι βασική. Δηλαδή είναι παίκτες που μπορούν να ανεβάσουν πολύ την ποιότητα τη ΑΕΚ.
Ναι. Όταν και ο Ζωάο Μάριο ήρθε σχεδόν έτοιμο.
Ναι, αγωνιστικά έπαιζε το παιδί.
Αγωνιστικά.
Ναι,
ο Γκρούγιτς είχαμε ένα ερωτηματικό, αλλά στο παιχνίδι και μάλιστα σε τέτοιο κακό αγωνιστικό χώρο έδειξε ότι μπορεί και αυτό να τα απεξέλθει.
Ο παδούς τελικά με τους οπαδούς τι γίνεται?
Με τους οπαδούς ενώ είχαν συμφωνήσει 500 εισιτήρια ημένα και η ΔΕ. Δηλαδή όταν παίξει Λάρισα στον ΟΠΑΠ Αρένα να πάρουν και 500 οπαδοί της Λάρισα εισιτήρια. Τελικά απαγορεύτηκε η μετακίνηση από την αστυνομία. Γιατί γίνονται, αποφάσισαν τις τελευταίες δύο μέρες να ξεκινήσουν κάποια έργα σε ένα χώρο πέριξ του γηπέδου, οπότε το θεωρεί επικίνδυνο η αστυνομία ότι μπορεί να γίνουν κάποια επεισόδια και να δημιουργηθούν άσχημες καταστάσεις. Αυτό βέβαια από ό,τι έχω αντιληφθεί και από όσα έχω διαβάσει στον τύπο έχει ξεσηκώσει τους οπαδούς της Λάρισας οι οποίοι είχαν συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα για το πώς θα, και θα υποδεχθούν τους οπαδούς της ΑΕΚ αλλά και πώς θα πάνε και αυτοί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και τελικά τους πάγωσε αυτό το στόπ της αστυνομίας και θεωρούν ως υπεύθυνοι τελικά τη διοίκηση της ομάδας τους.
Και κάτι τελευταίο, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο στο ρεπορτάζ?
Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
Αυτή η ιστορία, γιατί την είχαμε δει και λίγο το καλοκαίρι, χάθηκε. Αυτή η ιστορία με τη ρήτρα, την περίφημη ρήτρα του Νίκολιτς που θα κατέβαλε η ΑΕΚ, αλλά υπάρχει το θέμα ότι είναι Ρωσία, απαγορεύεται να δοθούν χρήματα και τα λοιπά και πάει μέχρι τον εισαγγελέα. Αυτή η ιστορία πού βρίσκεται, τι έχει γίνει? Ξέρουμε, έχει πει κάτι η ΑΕΚ. Για να καταλάβει ο κόσμος,
η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει από το τίποτα, ούτε το έχει επιβεβαιώσει, δεν το έχει διαψεύσει αυτό το θέμα. Το μόνο το οποίο ξέραμε ότι είχε υποθεί όταν ξεκίνησε η συνεργασία ΑΕΚ Νίκολιτς, ότι τα χρήματα, αυτή τη ρήτρα δηλαδή στην ουσία, την πληρώνει ο ίδιος ο Νίκολιτς από τη τσέπη του.
Άρα για, τώρα, να μην, δεν υπάρχει, δηλαδή, για να μην υπάρχει εμπλοκή της ΑΕΚ, τι απαγορεύεται να δώσει χρήματα στην Ρωσία κτλ.
Τώρα τι ακριβώς ψάχνουν είναι ένα θέμα το οποίο θα το δει η δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω όμως να υπάρχει κάποια ανησυχία ούτε για την ΑΕΚ ούτε για τον κύριο Ηλιόπουλο. Άρα. Πολύ περισσότερο γιατί αυτόν αφορά ως ιδιοκτήτη.
Ως ιδιοκτήτης, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος είναι το θέμα των κυρώσεων στη Ρωσία και κατ' επέκταση αφορά όλες τις εμπορικές, οικονομικές συμφωνίες κτλ.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τουλάχιστον. Αν έχουμε κάτι αργότερα μέσα στην ημέρα, αν υπάρξει κάποια ανακοίνωση της ΠΑΕ ή οτιδήποτε.
Καλά, εννοείται θα ενημερώσω.
Θα υπάρξει ενημέρωση.
Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο Γιακόπουλο για το αναλυτικό ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Και ήρθε η ώρα να πάμε Θεσσαλονίκη. Ρεπορτάζ Άρη, Τάσος Πακλατζής. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, το ντεπούτο του Χιμένεθ, απόλυτα επιτυχήμα με την έννοια, έκανε δύο διπλά. Ένα στο ποτάσμα, ένα στο κύπελο. Ξαναπέζει στο Αγρίνιο, όχι με τον Πανετολικό. Έχει παίξει δύο φορές με τον Πανετολικό. Μία φορά στο Ποτάσμα έχασε όμως το γήπεδο του και αυτό προκάλεσε τις εξελίξεις. Πήγε τώρα, πήγε, κέρδισε εκτός έδρας στον Ανατρόμητο Πιστέρη. Ξαναπάει, έπαιξε στο κύπελο με τον Πανετολικό το κέρδισε και ξαναπάει στο Αγρίνιο για να παίξει με την Κηφισιά. Όλα αυτά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάει για ένα τρίτο σερί διπλό που θα αλλάξει πολύ τα πράγματα και για τη συνέχεια. Πέραν σε μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα όπως είναι η Κηφισιά.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έμεινε στο Αγρίνιο, έτσι, η ομάδα του Άρη, γιατί τώρα να έμπαινε στην διαδικασία να κάνει το ταξίδι και πάλι. Ταξίδεψε όμως ο Άλβαρο εκεί. Mm-hmm. Ο Άλβαρο, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή στο παιχνίδι του Πέλου, γιατί είχε μια λίμωξη στο πόδι. Και φαίνεται ότι έχει πιθανότητες για να χρησιμοποιηθεί από τον νέο προπονητή του Άρη, αλλά το πιο βασικό και το πιο ουσιαστικό είναι ότι άλλαξε το κλίμα στην ομάδα. Θυμόμαστε τρεις εβδομάδες πριν με την ήττα από τον Πανετολικό, ήταν ένα καζάνι πραγματικά που έβραζε ο σύλλογος. Ήρθε η αλλαγή του προπονητή. Λέγαμε και τότε, Μπάμπη, και μαζί το συζητούσαμε ότι ήταν μια επιλογή στοχευμένη, γιατί ήρθε ένας άνθρωπος που ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν χρειαζόταν δηλαδή αυτός ο χρόνος προσαρμογής και αυτό φάνηκε άμεσα.
Να τον μαζέψει, ήθελε ο Άρης. Να τον μαζέψει, δηλαδή να τον πάει λίγο σε πιο, πώς να το πω, σε πιο safe επιλογές όσο μπορείς να το κάνεις αυτό και να πάρει αποτελέσματα αυτό. Για να σταθεί πάλι στα πόδια του.
Είδαμε ότι μπήκε στη διαδικασία να κάνει rotation στο κύπελο. Γιατί το κύπελο.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Ναι, και αυτή η νίκη με τον Πανετολικό στο κύπελο είναι σημαντική, γιατί ο Άρης κάθε χρόνο έχει στόχο το κύπελο, δηλαδή μπορεί να φέρει μια διάκριση και έναν τίτλο ευκολότερα από εκεί. Αυτό είναι, το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά το να χρησιμοποιήσει παίκτες που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω, όπως κέρδισε και έναν παίκτη.
Ο Άρης σε συνδυασμό με την ήττα του ΠΑΟΚ, και επειδή υπάρχει το μεταξύ τους παιχνίδι, εάν κάνει 4 νίκες, πιθανότατα, μπορεί να είναι και σίγουρο, αλλά πιθανότατα θα είναι στους 4 πρώτους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γλιτώνεις γύρω, παίζεις τον επόμενο προημιτελικό εντός έδρας, όποιος και αν είναι ο αντίπαλός σου. Είναι πολύ σημαντικό. Επειδή δεν έχουμε. Ξέρεις, το φορμά του κυπέλου είναι καινούριο, το άτομα mm-hmm. θέλουμε κι εμείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βγεις μέσα στην τετράδα. Και έβαλε τις βάσεις με το διπλό. Βέβαια και το ντέρμπι τον ΠΑΟΚ. Παραλαμβάνω, είναι στο Κλεάνης Βικελίδης, δεν είναι το ντέρμπι.
Το Βικελίδης είναι αρχές του Δεκέμβρη.
Δηλαδή θέλω να πω ότι αν έχεις κάνει τις άλλες δύο νίκες και πας στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και λες ότι άμα κερδίσω εγώ πάμε τετράδα, ή μπορεί να είσαι και σίγουρος για τετράδα, γιατί δεν ξέρω τι θα έχει γίνει στα άλλα αποτελέσματα, αλλά να κάνουν εύκολα πάνω από τέσσερις ομάδες τέσσερις νίκες δεν είναι τόσο απλό. Γιατί παίζουν και μεταξύ τους οι ομάδες της Super League κάποια στιγμή. Mm-hmm. Θα είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν το καταλαβαίνουμε τώρα. Μπορεί να το δει στην πορεία αυτό. Και ειδικά για μια ομάδα που έχει στόχο το κύπελο, όπως είναι ο Άρης.
Ακριβώς. Γι' αυτό ήταν σημαντικό για δύο λόγους. Δηλαδή, το ένα ότι κατάφερε να κάνει ένα συνεχόμενο διπλό μέσα σε λίγες ημέρες. Η καλή εικόνα γενικότερα που έδειξε και δείχνει ο Άρης, και αυτό θα το δούμε και στη διάρκεια του πρωταθλήματος, Μπάμπη. Ο Άρης φέτος έχει βάθος στον πάγκο. Ενδεχομένως μετά το γεγονός ότι τελείωσε η συνεργασία του Μπράμπετς με τον σύλλογο, αφήνει ένα κενό στο κέντρο της άμυνας. Αυτό πρέπει να το δουν οι άνθρωποι του Άρη και να το καταφέρουν να ρυθμίσουν αυτήν την ανισορροπία που δημιουργείται εκεί. Γιατί βλέπεις ότι λείπει ο Άλβαρο, οπότε έπαιξε ο Ρόους που ήταν τέταρτη επιλογή και στον Ζουνίδη και ενδεχομένως και στον Χιμένεθ. Άρα ο Άρης πρέπει να πάρει ένα στόπερ και κάλυψε την αριστερή του πτέρυγα χωρίς να πάρει ποδοσφαιριστή. Εκ των έσω, κερδίζοντας και το συμβόλαιο του Σίστο. Ο Σίστο δεν είπαμε ποτέ ότι δεν είναι καλός παίκτης. Απλώς ο Σίστο έχει ένα βιογραφικό φοβερό, το ξέρει και ο Χιμένεθ από την Ισπανία, αλλά πέρσι κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά γιατί δεν μπήκε στο κλίμα της ομάδας. Είναι παίκτης ψυχολογίας. Και φέτος δείχνει, και παράλληλα το γεγονός ότι δεν έκανε προετοιμασία, δεν πήγε με την υπόλοιπη αποστολή, είναι στα κιλά που πρέπει να είναι στη φυσική κατάσταση που πρέπει να είναι. Εγώ νομίζω ότι ο Σίστο φέτος θα δώσει λύση στον Άρη, μέχρι να έρθει ο Δόνης. Το άλλο το φοβερό είναι ότι συνέχεια υπάρχουν τραυματισμοί. Και δεν θα έλεγα μυϊκοί, τραυματισμοί οι οποίοι είναι περιφερειακοί. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Δόνη, για παράδειγμα, σιγά σιγά θα επανέλθουν και αυτοί. Ο Άρης θα έχει κόσμο στο Αγρίνιο για αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Το απέδειξε και στα παιχνίδια που έπαιξε γενικότερα από την αρχή της περίοδου, αλλά και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το πόσο επικίνδυνη είναι αλλά και πόσο δυνατή ομάδα είναι. Οπότε για τον Άρη, αν καταφέρει να πάρει ένα τρίτο συνεχόμενο διπλό, θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ξεχνιέται η ήττα από, από τον Πανετολικό την δεύτερη αγωνιστική, που επέφερε και όλες αυτές τις αλλαγές. Και έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση η ομάδα και υπάρχει και μια ηρεμία για το μέλλον. Θα το δούμε αυτό στο αυριανό παιχνίδι. Έτσι, το οποίο Τάσο, είναι πολύ σημαντικό.
Έχουμε πιθανό σχήμα. Ή νωρίς ακόμη να περιμένουμε και τελευταία προπόνηση.
Καταρχάς θα δούμε αν παίξει ο Άλβαρο. Από εκεί και πέρα θα παίξουν οι βασικοί. Έτσι, δηλαδή,
ξεκούρασε. Ναι, όσοι ξεκούρασαν.
Έχουν ξεκουραστεί. Τεχέρο, από την άλλη πλευρά ο Μεντίλ στο κέντρο της άμυνας. Θα δούμε αν ο Άλβαρο είναι σε καλή κατάσταση δίπλα στον Φαμπιάνο. Στο χώρο του κέντρου θα επιστρέψει φυσικά από την αρχή ο Μόντσου. Και μπροστά θα δούμε τώρα, γιατί έδειξε ο Χιμένεθ ότι τον εμπιστεύεται, ποδοσφαιριστές, και όπως ο Γαλανόπουλος έπαιξε από την αρχή, έτσι, ίσως να μην το περίμενε κανείς, να του δίνει σιγά σιγά τα αγωνιστικά λεπτά. Το θέμα είναι ότι λείπει και ο Γένσεν, που είναι μια πολύ σοβαρή απουσία για τον Άρη. Ο Ούρης ο Ράσιτς είναι μέσα στους τρεις, αυτή η τριάδα θα είναι σίγουρα. Λείπει και ο Πέρεθ, που είναι αυτή τη στιγμή ένας παίκτης βαρόμετρο για την ομάδα. Περιμένουν πολλά από αυτόν. Έφυγε και ο Διαντή. Άρα εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Από τη μία πλευρά θα πάει σίγουρα ο Σίστο ενδεχομένως. Έχει επιλογές και εκεί έχει επιλογές.
Θα το δούμε και μετά την τελευταία προμόνηση. Ερώτηση μια και πες για Διαντή.
Είχε βάλει τον Μισαουή από εκεί. Τον Ρουμάνο, τον Μουρουσάν από εκεί, για να παίξει να πούμε, στην Πτέρυγα. Έχει επιλογές. Θα δούμε και με την επιστροφή του Πέρεθ και την επιστροφή του Νόνι. Έχει άλλους δύο Wigger.
Ερώτηση
και αριστερά.
Ερώτηση και κλείνουμε.
Και Μόρον, με,
καλά, εννοείται Μόρον. Ερώτηση και κλείνουμε. Ρωτάει και ένας ακροατής. Με τον Διαντή τώρα που φεύγει, ολοκληρώθηκε και τυπικά, έχει ανακοινωθεί ο δανεισμός.
Δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Έχει φύγει, ναι. Έχει φύγει
Οπότε περιμένει έγγραφα, χαρτιά κτλ. Ναι.
Ήταν στο Αγρίνιο, έτσι. Έφυγε. Πήγε στη Σαουδική Αραβία. Είναι γνωστό. Ήταν ένας δανεισμός.
Υπάρχει περίπτωση να πάρει... Αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει περίπτωση να πάρει άλλο εξτρέμ.
Αυτό θα το δούμε. Πάντα παίζει. Πάντα παίζει αυτό το ενδεχόμενο.
Θυλίστε τον ελεύθερο.
Πάντα παίζει. Αλλά για το αριστερό εξτρέμ, τώρα με την επαναφορά του Σίστο, γιατί κάτι ανάλογο έχει γίνει και με τον Σούντγκρεν, θυμάσαι, ήταν στα ζήτητα και έκανε φοβερό πρωτάθλημα ο Σουηδός. Θα δούμε, πάντα προκύπτει κάτι στο τέλος. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης χρειάζεται έναν κεντρικό αμυντικό.
Θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Γιώργος Μήνος μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Μετά την κατραπακιά που έφαγε
εκεί είναι το ερώτημα. Πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ, πώς περιμένουμε, τι θα κάνει ο Λουτσέσκου, είναι όλα αυτά τα ερωτήματα.
Άλλο το κύπελο, άλλο το πρωτάθλημα. Το κύπελο ήταν ένας αγώνας, έχει άλλα 4-3 παιχνίδια. Το πρωτάθλημα είναι αυτό που ενδιαφέρει άμεσα και θέλει ο ΠΑΟΚ να επανέλθει στις νίκες, ανασύνταξη.
Καλά, και το κύπελο τον ενδιαφέρει, ούτε τον ενδιαφέρει. Δεν πήγε για φιλικό μάτς.
Εάν κερδίσει την Κυριακή και χάσει ο Ολυμπιακός ή η Απόλλωνα,
πήρε το ποτάσμα. Πήρε το ποτάσμα.
Ψυχολογικό είναι το θέμα.
Ναι, Γιώργο, να σου πω όμως κάτι μισό λεπτάκι. Συμφωνώ για το άλλο το κύπελο και συμβαίνουν αυτά και μπορούν να συμβούν αυτά και σε οποιαδήποτε ομάδα. Νομίζω ότι τα προβλήματα για τον Λουτσέσκο, αυτό που τον ταρακούνησα, νομίζω εγώ, είναι δύο πράγματα. Ένα, ότι πρέπει να κάνω και rotation και το κάνω το rotation και τρώω τέσσερα. Και δεύτερον, έχω όμως και βασικούς. Παίζει ο Μιχαηλίδης από την αρχή, ο Κετζιόρα από την αρχή, ο Καμαρά, ο Ζίφκοβιτς και ο Τσάλοφ, πέντε. Δεν μπορώ να πεις ότι είναι ο Καμαρά και ο Ζίφκοβιτς και ο Κετζιόρα αναπληρωματικοί. Μήπως είναι και θέμα νοοτροπίας. Αυτά τα δύο δηλαδή πρέπει να λύσει.
Νομίζω ο Λουτσέσκου. Ότι ο ΠΑΟΚ έχασε μαχητή στο μάτς και με τα θέματα αυτά, τα οποία ο ΠΑΟΚ μέσα στον οργανισμό προσπαθεί να τα ξεπεράσει και με αυτό το μάτς θέλει να βγάλει αντίδραση. Αν θα δούμε τι αντίδραση έχει σε αυτό το μάτς, όπως και στα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν, Τετάρτη με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και συνέχεια στο...
Και έκανε και τη ζωή του δύσκολη στο κύπελο, γιατί έχει και ντέρμπι με τον Άρη. Όχι, δεν θα προκριθεί, αλλά γιατί θα τρέχει και ενδιάμεση και εκτός έδρας και τα λοιπά.
Θα τρέχει, κοίταξε να δεις, οι παίκτες είναι, αμείβονται και πρέπει να δείξει ο χαρακτήρα. Και αυτό θα το δείξει ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που ακολουθούν και ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα, επαναλαμβάνω στο πρωτάθλημα, που κακός, καλός κακός, εκεί είναι η ουσία, εκεί είναι το ζουμί.
Καλά, πρώτος στόχος πάντα είναι το ποτάμι, εννοείται.
Δεν συμφωνείς, αυτό
εννοείται.
Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή, το Σάββατο, και έχουν απώλειες βαθμών, έχουν και έχουν, μπορεί να μην έχει κανένας, αλλά έχουν απώλειες βαθμών, τι θα
πρόσεξε, λέτε τότε. Σε αυτό έχεις ένα δίκιο με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ, θεωρητικά τουλάχιστον, έχει το πιο εύκολο μάτς. Θεωρητικά, γιατί παίζει το γήπεδο του.
Μα θεωρητικά δεν είναι τίποτα.
Ο θεωρητικά πώς, είναι πολύ πιο δύσκολο να παίζει με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας όπως ο Ολυμπιακός και ακόμη και να το μάτς της ΑΕΚ λάει από το να παίζει στο γήπεδο.
Είδαμε θεωρητικά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανσεραϊκό. Θεωρητικά ήταν εύκολο, αλλά
εύκολο
μετά την αποβολή του παίκτη του Πανσεραϊκού άλλαξε.
Εύκολο πάντως ήταν. Άλλο μπορούσε να το κάνει δύσκολο ο Ολυμπιακός. Εύκολο ήταν, στο χέρι του.
Όλα τα μάτς είναι εύκολα και όταν μάτς γίνονται.
Καλά, αν δεν παίξει Γιώργο, θα χάσει και, τη... και χωρίς αντίπαλο θα χάσει το τέλος.
Αυτό ακριβώς.
Για πες μου τώρα τι περιμένουμε από αγωνιστικά.
Αγωνιστικά ο Κωνσταντίνας επιστρέφει. Ο Δεσπότοφ θα είναι το μάτς Τετάρτης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Ο Δεσπότοφ είπε για Τετάρτη.
Ο Κένι, ο οποίος θα τον προφυλάξει γιατί είχε μία ίωση. Να μην έχει να, και για αυτό το λόγο να το προφυλάξει. Όλοι με Ιτέος, Δοεφ, Παυλέγκα και όσοι δεν παίξανε στο μάτι της
του Κυπέλου.
Του Κυπέλου θα είναι στη διάθεση του Ρασβάνου Τεσκουρέδη χωρίς Κέννη και Δεσπότοφ. Άπαντες παρόντες. Από εκεί και μετά θα καταδείξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για να ξεπεράσει το σοκ αυτής της βαριάς ήττας που πρέπει να κίνησε το συντοπίσμα των παικτών με την ομιλία και του Ανδρία Ζήφκοβιτς και του Ρασβάλου Τσέσκου και πιστεύουμε και πιστεύουν στον ΠΑΟΚ και πιστεύουμε εμείς που κάνουμε το ρεπορτάζ ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε.
Σωστό. Στο γήπεδο φαίνονται όλα.
Στο ψαλμός αλληλούια.
Ναι, σωστό, στο γήπεδο. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
Επίσης αύριο,
ναι,
στις 2 η ώρα, ο ΠΑΟΚ, ναι, παίζει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, ΠΑΟΚ Β δηλαδή, ναι, στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εκεί έχει δηλώσει η έδρα με την Καρίτσα. Το μάτι αυτό ζωντανά από την Ερασπορ.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μήνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έμειναν και 1-1,5 λεπτό να σας κάνω και το χατήρι για τα παιχνίδια, τις προβλέψεις που κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Κηφισιά Άρης. Πιο γκολ-γκολ από την Κηφισιά δεν γίνεται. Όλα τα μάτια είναι γκολ-γκολ μέχρι τώρα. Θα πάμε με την Κηφισιά, τη βρήκαμε φέτος στην ομάδα που θα την ακολουθούμε πολλές φορές. Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Δύσκολος ο Πανσεραϊκός. Νομίζω θα πάρει αποτέλεσμα ο Ατρόμητος. Το αρχιδείο δεν ξέρω και τι δίνει. Βόλος Αστέρας Τρίπολης. Και αυτό υποψηφίο για γκολ-γκολ να σκοράρουν και οι δύο μας. Δεν είχαμε πολλά γκολ στις πρώτες αγωνιστικές. Στην προηγούμενη είχαμε πολλά γκολ. Είχαμε 5, αν θυμάμαι καλά, γκολ-γκολ. Το σημειώνω. ΠΑΟΚ Πανετολικός αντίδραση. ΠΑΟΚ, συμφωνώ με τον Γιώργο, άσος και 1,5 γκολ. Over για να ανεβάσει λίγο την απόδοση. Λάρισα ΑΕΚ. Δύσκολο, δηλαδή θα έχει μια δοκιμασία ΑΕΚ, αλλά μας έχει δείξει αποτελεσματική. Καλή η Λάρισα. Διπλό με άντερ 3,5, πολύ safe νομίζω. Μπορεί να το κάνει και άντερ 2,5, εξαιρετικές οι αποδόσεις και στα δύο. Λεβαδιακός Όφη, και ο Λεβαδιακός είναι ομάδα γκολ-γκολ. Μόνο με την ΑΕΚ δεν έγινε. Και ο Όφη είναι καλή ομάδα και εκτός έδρας. Οπότε μπορούν να σκοράρουν και οι δύο. Και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ντέρμπι πολύ ισορροπημένο, πολύ ωριακό, πολύ σημαντικό και για τους δύο. Άντερ. Νομίζω λίγα γκολ. Νομίζω δεν θα έχει πάνω από δύο. Ίσως δεν έχει και πάνω από ένα. Σαν το είπα, είχαμε 6 over την προηγούμενη αγωνιστική και 5 goal-goal. Και ξαφνικά έτσι βγαίνουν στο ποτάμι. Λίγο μια-δύο αγωνιστικές να δουν οι ομάδες πώς πάνε, να κοιτάξουν τι θα κάνουν και μετά μπορεί να βγει μια αγωνιστική, 2-3 να μπαίνουν goal. Θα το δούμε αν θα έχουμε και αυτή την αγωνιστική. Κώστας Παγιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάμπης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ερασπορ. Ολοκληρώθηκε το 3-5-2 και σήμερα μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Να είστε καλά, να έχουμε καλό, ωραίο ποδοσφαιρικό Σαββατοκύριακο. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, babe. Love me twice today.
Child.